Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova sedam minuta, dobroveče, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Večeras pričamo o investicijama. Naime, šta su glavne preporuke Saveta stranih investitora za poboljšanje poslovnog okruženja u Srbiji sadržane u Beloj knjizi 2013. U kojim oblastima je vidljiv napredak, odnosno kako ubrzati reforme? Gosti u studiju su Ana Firtel, izvršna direktorka Saveta stranih investitora, i Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja. Poštovani gosti, dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče.
Dobro veče.
Nedavno je predstavljena Bela knjiga Saveta stranih investitora, koja se 11. po redu, ali tako, gospođo Firtel, koju izdajete od 2003. godine. U ovoj, da kažem, publikaciji, dosta sadržanoj i obimnoj, dati su konkretni predlozi za poboljšanje poslovnog okruženja u Srbiji. E sad, na početku, prosto da ukratko kažete šta su glavne preporuke Saveta stranih investitora u ovogodišnjem Beloj knjizi.
Hvala najlepše, hvala na pozivu da učestvujemo u emisiji. Šta su ključne preporuke Bele knjige za 2013. godinu je vezano za to šta su i ključni preduslovi za poslovanje na srpskom tržištu, ne samo za strane investitore, nego za sve kompanije koje ovde posluju, a vezane su po nama za dve ključne reči, a to su predvidljivost i održivost. Znači, predvidljivost u smislu da je potrebno jedno predvidljivo poslovno okruženje za poslovanje, a takođe održivost u smislu da su potrebne, da su potrebni uslovi koji su predvidljivi na duži rok kako bi se održivo poslovalo, znači u skladu sa principima održivog razvoja. Kada to prevedemo na neke možda konkretnije mere, šta je potrebno prosto u Srbiji da se promeni u periodu koji je ispred nas, mi smo dali neke četiri ključne vrste preporuka. Prva naša preporuka je vezana za makroekonomsku stabilnost, koja je apsolutni preduslov za poslovanje ne samo u Srbiji, nego na svim tržištima. Druga je vezana za sistemske reforme, i tu bi možda dodala da kada pogledate, znači, poslovni okvir u Srbiji, vidi se da je potrebno da dođe do reformi u javnom sektoru, da je potrebno da javni sektor u Srbiji postane održiviji, da postane produktivniji. U tom smislu smatramo da je neophodno da se započnu sad već dugo očekivanje sistemske reforme kako bi upravo taj javni sektor postao dobar servis i privredi, ali takođe i građanima. I to je, znači, tako da je drugo od naše očekivanje vezano pre svega za sistemske reforme, a takođe je vezano i za definisanje bolje definisanje uloge države na tržištu, jer država je, pored toga što je regulator, također na tržištu Srbije prisutna i aktivno kroz vlasništvo u različitim preduzećima i smatramo da tu treba da dođe do određenog pomaka kako bi svi igrači na tržištu, bez obzira ko je njihov vlasnik, da li država ili privatni vlasnici, imali jasne i predvidljive uslove poslovanja. Treća grupa preporuka je vezana za kapacitet javne administracije za sprovođenje reformi, jer ono što je sada već vrlo jasno, pogotovo nakon već nekog perioda u kojem se Srbija polako približava Evropi i procesu evropskih integracija, jeste da je veliki broj zakona koji ovde postoji u dosta dobroj meri harmonizovan sa evropskim akijem, međutim i evropskim, znači, zakonodavstvom, ali ono što mi primećujemo kao veliki problem jeste pitanje sprovođenja zakona i kapaciteta državne administracije na svim nivoima da te zakone na kvalitetan i konzistentan način sprovede u praksi. I naša četvrta preporuka je vezana za poboljšanje poslovne klime u smislu pojednostavljivanja uslova za poslovanje. Ovaj segment je dosta značajan za jednu temu koja se često pominje, a to je pitanje korupcije, jer upravo sistem u kome postoje jasna pravila i obaveze, u kome postoje jasne procedure i jasni mehanizmi, omogućava da, a to je upravo pojednostavljenje uslova za poslovanje, upravo je to nešto na čemu mi insistiramo i čemu mi kao udruženje aktivno radimo, da se, znači, napravi pravni okvir koji je jednostavniji i predvidljiviji. Eto, to su neke četiri.
Da, hvala. Gospodine Bučatli, izvolite.
Pa, ja mislim da su ovo sasvim razumni predlozi. Prije svega, važno je da oni dolaze iz tog realnog sektora. Dakle, ti predlozi nisu plod, da kažemo, političke mašte, nego prosto prakse, dosadašnje prakse investiranja u Srbiji i poslovanja u Srbiji, što je jako važno. Doduše, mogao bih reći još jednu ključnu stvar. To je samo jedno od viđenja kako bi se trebalo nastaviti, da kažemo, dalje razvijati ova država. To je viđenje investitora koji su već prisutni, dakle, koji su prošli tim putem, vrlo trnovitim putem investiranja, dakle, savladali su sve one prepreke od one 2 godine minimalno potrebne da bi dobili građevinsku
dozvolu. Dakle, oni imaju jasan uvid, je li tako, na naše investicijone mogućnosti i poslovnu klimu.
Međutim, to bi se, mislim da bi to morala država da u dobroj mjeri uvaži. Na koji način, to je opet pitanje sistema. Jel? To je pitanje sistema, na koji način se sada može primijeniti dobra, da kažemo, dobar savjet, dobra praksa, i nekako to integrisati u te dalje ideje kako razvijati zemlju.
E sad, u kontekstu ovoga što ste, gospodine Bučatlija, rekli, dakle, razlika između investitora, odnosno kompanija koje su već prisutne na našem tržištu i koje imaju na neki način jasan pogled i na naše investicione mogućnosti i na probleme ekonomske, i investitora koji bi tek trebalo da dođu i da investiraju, kako domaćih, tako i inostranih. Prilika je da kažem da Savez stranih investitora kao organizacija, ili tako, okuplja 130 kompanija.
Jeste. Mi okupljamo 130 kompanija i to su upravo, kao što ste rekli, kompanije koje ovde već posluju na ovom tržištu, posluju na matičnim tržištima i na tržištima trećih zemalja. Kompanije koje su naše članice su ovde već dugi niz godina, to su kompanije koje su ovde napravile ozbiljno ulaganje, imaju nameru da ovde dugo uglavnom ostanu. 130 kompanija koje je u Srbiji investiralo preko 20 milijardi evra tokom poslovanja u Srbiji, koje zapošljavaju preko 95.000 ljudi i čiji je udeo u BDP-u Srbije u prošloj godini bio preko 17,5%. Znači, jedan dosta značajan segment tržišta. Naše kompanije dolaze iz različitih delova sveta. Najveći broj kompanija dolazi sa tržišta Evropske unije, ali mi takođe imamo članice iz Amerike, Kine, Rusije, znači sa različitih delova sveta dolaze.
Misija, inače, Saveta stranih investitora je zanimljiva da aktivno promoviše održivo poslovno okruženje kroz otvoren dijalog sa vlastima i drugim relevantnim činiocima. Kada sam u uvodu emisije rekla da ste predstavili Belu knjigu, dakle, naravno, na toj svečanosti su bili prisutni i premijeri i predstavni ministri, da kažem, državnog vrha i preduzetnici. Jeste. Dakle, šta je to što se čulo kao, šta su glavne poruke?
Glavne poruke, kao što sam rekla, ajde možda da kažem, mislim da bi bilo značajno reći čemu služi Bela knjiga, a onda iz toga naravno proizilazi koje su glavne poruke Bele knjige. Bela knjiga nama služi kao jedan transparentan način da u okviru članstva između tih 130 kompanija koje su članice dođemo do nekih zajedničkih zaključaka šta su to glavni problemi u poslovanju u Srbiji, šta su to dobre strane poslovanja u Srbiji. Naravno, ako hoćete da budete konstruktivni, vi se češće bavite problemima, ali treba reći i da postoje dobre strane poslovanja u Srbiji. Znači, to je jedan transparentan mehanizam koji nama omogućava da utvrdimo stanje na terenu, kako bi se reklo, ali takođe i da utvrdimo, da damo neke konstruktivne i konkretne predloge državi kako da se neke stvari poprave, kako da se uslovi za poslovanje poprave. S jedne strane. S druge strane, Bela knjiga takođe nama predstavlja transparentan mehanizam komuniciranja sa državom, ali i sa svim ostalim organizacijama i institucijama, sa vrlo konkretnim predlozima iza kojih stoji tih 130 kompanija članica, jer nama je ideja da budemo konstruktivni kritičari, znači da uočimo probleme, ali da damo i neke predloge za rešenje. Ako govorimo o tome šta Bela knjiga 2013 konkretno nosi, šta, znači ako pogledamo period iza nas u prethodnih godinu dana, šta je to gde je bio najveći pomak, a šta je to koje su oblasti gde očekujemo najveći pomak, očekujemo da stavljamo akcenat da treba da dođe do određenih promena u budućnosti, mogu reći da je negde Bela knjiga registrovala široko opseg reformi u prethodnih godinu dana. Pogotovo ukoliko posmatramo u odnosu na period pre, znači 2012. i 2011. godini, prosto broj oblasti u kojima je došlo do reformskih poteza se povećao. I to mi pozdravljamo. Smatramo da je to veoma značajno. S druge strane, ono što smo takođe primetili jeste da postoje problemi u primjeni propisa. Ti problemi nisu novi, oni postoje već duži niz godina, prosto kao što sam i rekla, jedna od naših ključnih preporuka jeste da se podigne kapacitet države da sprovodi zakone. I to je vidljivo i bilo i za 2013. godinu. Ukoliko govorimo o konkretnim oblastima gde je do napretka došlo, mi smo uočili da je došlo do značajnog napretka u oblasti javnih nabavki sa donošenjem novog zakona u javnim nabavkama, u oblasti trgovine, poreza, zaštite životne sredine, zaštite konkurencije i elektronske trgovine.
Industrije informacijne tehnologije.
Jeste, i u IT, i u IT.
Tu su uočeni pomaci. Sada da zastanemo kod tih pozitivnih vesti. Gospodine Bušatlija, da li se i vi, da li ste saglasni sa ovom ocenom Saveta stranih investitora? Da su pomaci uočeni u ovim oblastima? Javne nabavke, trgovina, porezi, industrije informacijnih tehnologija, zaštita konkurencije i elektronske trgovine, infrastruktura, transport, energetika, telekomunikacija, zaštita životne sredine.
Generalno ima pomaka. Međutim, ajte da vidimo ove krupnije stvari. Recimo, infrastruktura. Šta je tu problem? Mi nemamo nikakvu ozbiljnu saobraćajnu, odnosno transportnu infrastrukturu. Dakle, koridor 10 nismo završili. Jeste malo ostalo, ali kapacitet koridora 10 je određen kapacitetom Sićevačke klisure. Dok se tamo ne napravi taj autoput, a ne zna se još ni čak ni tehničko rješenje za to, taj koridor nema svoj kapacitet. On je vrlo mali. Drugo, taj koridor 10 nije povezan sa, da kažem, po dubini nije povezan sa industrijskim centrima, tim nekadašnjim, jeli, koji su najpodobniji za razvijanje tih nekih industrijskih pogona. mi željeznicu gotovo da nemamo. Ako imate željeznicu koja ne može da pređe 35 km u prosjeku, jeli? A vrlo često imate i situacije da ne može uopšte da se prođe po pravcem prema Luci Bar. Zatim, mi smo potpuno zanemarili Dunav i Savu kao međunarodne plovne puteve, gdje evidentno propadaju i luke, ali i brodogradilišta na Dunavu prije svega. Dakle, infrastruktura je bolna tačka. Sa druge strane, mi evo sada počinjemo jedan blok da radimo od 350 megavata proizvodnje struje. Posle 30 godina mi smo država u kojoj u sred zime, kad malo zahladni, isključi se industrija da bi se građani grijali. Tu nema pomaka nikakvoga, dakle nema uslova za razvoj. Ono što je jako važno jeste da se shvati da je infrastruktura u stvari u javnim preduzećima, javnim državnim i komunalnim preduzećima. I dok se ona ne reformišu, dok ta preduzeća ne pređu na neki način u realni sektor, dakle, dok ih ne korporativizujete, dok se ne eliminiše političko upravljanje i uvede potpuno profesionalno upravljanje, koje, slažem se sa vama, državna imovina ne smije da ima nikakve povlastice u poslovanju, ona mora da ima isti tretman kao i privatna imovina. Dakle, to je jedan ozbiljan potez. Reformisati javni sektor znači u jednom potezu zajedno reformisati i javnu upravu, i javne financije, i javna preduzeća, pa onda reformisati PIO fond, koji je najveći potrošač budžeta i koji u suštini onemogućava predvidivost poslovanja u ovoj zemlji, jer zbog njega, zbog PIO fonda, vrlo često dolazi do promjena tih parametara, jeli, makroekonomskih, na sve načine, i direktnih plaćanja prema PIO fondu i onoga što je uslovljeno potraživanjem PIO fonda na drugim stranama, poreskim stranama. Drugo, ja se ne bih složio da ima nekih ozbiljnih pomaka u poreskoj politici. Prije svega, nije riješeno pitanje oporezivanja rada. Mi smo još uvijek država koja oporezuje rad, a ne oporezuje kapital. I dok mi ne riješimo to pitanje, dok ne prebacimo težište oporezivanja sa rada na kapital, teško možemo očekivati, da kažemo, neki napredak. To jeste za investitore koji su već prisutni, jeste veliki problem, jer mijenja uslove pod kojima su oni došli ovdje. Međutim, ako očekujemo ozbiljne investicije, one koje tek treba da dođu, onda moramo poreski sistem prilagoditi oporezivanju samoga kapitala, a ne rada, jer će rad na taj način biti jeftiniji, a kapital će biti oporezovan, pa ćemo stvoriti u stvari jedan sistem, da kažem, visokog investiranja i reinvestiranja, da ne bi dolazilo do toga da se stvara veliki profit koji ima visok porez.
Vratit ćemo se. Ako mogu samo jednu digresiju vezanu za poresku politiku. Mi kada posmatramo poresku politiku, pre svega se fokusiramo na to, na regulativu, odnosno kako su regulisani određeni porezi, pre svega direktni porezi, kakva je regulativa i kako se sprovodi. Tako da pitanje visine poreza, mi kao Savez stranih investitora niti komentarišemo, niti tretiramo, s obzirom da to po nama suvereno pravo države da utvrdi visinu. Prosto se time ne bavimo, niti naše preporuke to obuhvataju. Ono na što smo se mi fokusirali i šta nam je bilo kada smo, znači, doneli zaključak da je došlo od određenog napretka, mi smo pre svega posmatrali napredak koji je vezan za uvođenje obavezujućih mišljenja, samo koristim par, da dam dva primjera. Uvođenje obavezujućih mišljenja u ministarstvu financija, a za poresku upravu, zato što ono s čim su se investitori koji ovdje posluju često suočavali jeste nekonzistentno, znači nejednako, nejednaka primjena poreskih propisa u praksi, što vam naravno smanjuje predvidljivost poslovanja. I ukoliko vi želite da, na primjer, napravite novu investiciju i ukoliko ne znate sa kakvim poreskim propisima ćete se suočiti, odnosno kako će ih poreska uprava tretirati i videti, to vama povećava cenu cenu koštanja čitavog projekta i uvođenje obavezujućih mišljenja od strane za Ministarstvo financija smatramo da je vrlo dobar pomak. Takođe, početak rada i očekujemo od 1. januara 2014. U idućoj godini uvođenje elektronskog prijavljivanja poreza. Smatramo da je to vrlo značajan napredak.
Kao i nulta poreska tolerancija.
Kao i nulta poreska tolerancija, apsolutno, i borba protiv sive ekonomije, koja je izuzetno, izuzetno značajna za uvođenje jednakih uslova poslovanja.
E sada, gospođo Firtel, kada se kaže da je u prethodnih godinu dana 47% preporuka iz Bele knjige primenjeno, šta to zapravo znači? Šta je to 47%? Ali, većina nije. Ako kažemo 47%.
Pa da, čaša, možete da kažete da je poluprazna ili polupuna, jel tako? Tako da, da. Većina nije, zato što je, jel da, malo preko, ispod 50% došlo, registrovalo određeni napredak. Po nama je važno da napretka ima. Naravno da uvek možemo da kažemo da je moglo napretka da bude više. Možda je značajno reći, kad kažemo 47, na što se to odnosi. Da. Naša Bela knjiga svake godine znači daje određenu ocenu po sektorima, po različitim temama regulatornim, daje ocenu stanja, daje informacije kako je regulisana određena oblast. Pa, na primer, porezi, infrastruktura, radno pravo, oblast nekretnine i gradnje, elektronska trgovina, zaštita životne sredine i tako dalje. A takođe daje set preporuka kako da se regulativa u toj određenoj oblasti i po određenoj temi unapredi. I onda svake godine, godinu na godinu, mi dajemo, imamo takozvani balance card sistem na engleskom, odnosno pregled preporuka, i naše kompanije članice daju ocenu da li su te preporuke koje smo dali ostvarile nikakav pomak, znači da nije bilo napretka, da je bilo određenog napretka ili da je bilo značajnog napretka.
Hajde da uzmemo sad neki primjer, prosto jednu preporuku za jednu oblast. Recimo, ako smo ako je na predstavljanju Bele knjige predsjednik Saveta stranih investitora, gospodin Kuen, rekao, recimo, da stagniramo u oblasti radnog zakonodavstva, o čemu ćemo pričati u drugom delu emisije, nekretninama, ljudskog kapitala, u oblastima hrane i poljoprivrede, osiguranja i leasing.
Da, evo na primjer hrana i poljoprivreda, to je tema, da, da svi jedemo, vrlo je značajno. Tu imamo, znači, čitav set preporuka koji je vezan za zakon o bezbednosti hrane, i za neophodnost da se primene tu standardi i regulativa, znači propisi koji postoje u Evropskoj uniji, s obzirom da smo mi na evropskom tlu i da je važno da imamo, mi kao Savez stranih investitora zagovaramo u suštini da se harmonizuju srpski propisi sa propisima u Evropskoj uniji. I tu onda, na primjer, postoji činjenica da ne postoji nacionalna referentna laboratorija za mleko. To svi znamo. To je konkretan primjer gdje očekujemo da dođe do određenog napretka. Gdje je došlo do napretka, i to neposredno baš oko promovisanja Bele knjige, a u oblasti hrane i poljoprivrede, jeste da je uveden pravilnik o deklarisanju za bezalkoholna pića, koji je doveo do harmonizacije tog, znači, u oblasti deklarisanja bezalkoholnih pića srpske regulative sa evropskom regulativom, što bi trebalo da otvori ovo tržište za nove potencijalne investitore, jer ja se slažem potpuno, vrlo je značajno, i ono zašto se Savez stranih investitora zalaže, jeste da upravo preporukama i iskustvima kompanija koje su naše članice poboljšamo potencijal koji Srbija ima za nove ulagače i za nove investitore. Jer predlozi koje dajemo, mi dajemo u odnosu na iskustva koje imamo, ali sa ciljem da se poboljšaju pravila igre za sve. I da zaista iskustva koje kompanije koje ovde imaju sada dovedu do dolaženja nove konkurencije u budućnosti.
Svakako. Gospodine Bušatlije, da ste stranac, investitor, da li biste došli u Srbiju i uložili svoj kapital i zbog čega? Biste došli, zbog čega ne biste?
Zavisi kakva se vrsta investitora. Da sam špekulativni investitor, lakše bih se opredijelio za ulaganje ovdje, jer špekulativni investitori mogu da podnesu, da kažemo, velike rizike, zahvaljujući činjenici da se uz velike rizike uvijek veže i veliki profit. Jel? To je, da kažemo, malo kocka, ali je vrlo prisutno u odlučivanju. Ako su u pitanju institucionalni investitori, dakle investitori koji će doći na neki novi teren i neće izvlačiti novac sa tog terena, profit neće iznositi, nego će ga reinvestirati, evo onda je tu već niz problema koji bi morali da se riješe prije nego što bi se odlučio da dođem ovdje da to uradim. Normalno ove sve reforme koje se iniciraju u vašem dokumentu su neophodne. Normalno je da je primjena tih reformskih poteza nešto što bi opredjeljivalo investitore. Dakle, ako vi dolazite na neki novi teren, vi morate biti sigurni da će vaša investicija biti zaštićena na neki način. Jeli? Ne samo činjenicom da ova zemlja ima sa mojom matičnom zemljom ima neki ugovor o zaštiti investicija, jeli? Nego i činjenicom da ukoliko dođe do nekog imovinskog ili korporativnog spora, taj spor mora da bude, da kažem, završen u nekom razumnom roku od 2 do 3 godine. I kad dobijem neku pravosnažnu presudu, ona mora da bude izvršiva u 60 dana. Mi recimo kao država...
Dakle, bolji zakoni za više investicija.
Ne
dakle,
samo bolji zakoni, nego bolje
okruženje,
norme
pravna
poslovanja.
Sigurnost.
A zakoni su osnov toga. Ali sad vi te zakone morate kontrolisati kako
da.
Se sprovode.
Da.
Mi recimo nemamo instituciju državnu koja se stara o sprovođenju izvršenja sudske odluke. Jer vi dobijete sudsko rješenje, pravosnažno, i ne možete da ga provedete. Zato što će neka strana potplatiti policiju ili nekoga i vi nikada nećete doći u situaciju da izvršite tu presudu. Nažalost, to je ogromno opterećenje za investitora, jer je nesiguran, a pogotovo ukoliko mi očekujemo da reindustrializujemo zemlju, dakle da investitori koji dolaze ovamo treba da ulažu stotine miliona, pa možda i milijarde eura u poslove ovdje. Znate, jer do sad mi pričamo o investitorima gdje su investicije mjerene desetinama miliona i zapošljavali po 300-500 ljudi. A sad očekujemo da krenemo u reindustrializaciju, pošto je to sada jako moderno pričati, jeli, tu nema više malih investicija. Reindustrializacija podrazumijeva građenje jedne industrijske baze, koja će biti onda osnov za razvijanje malih i srednjih preduzeća. Jer vi možete razvijati mala i srednja preduzeća i samo u okviru nekog broja koji koliko se ugasi ove godine, toliko će se otvoriti nekih novih. Čak ni ovi veliki lanci koji kod nas posluju, oni ne posluju zbog našeg tržišta. Jer strani investitor, ako će doći ovdje i uložiti neke pare, on ovdje nema tržište za svoj proizvod, bez obzira je li to mlijeko, sir ili automobil. Prosto vidite na Fiatu, oni proizvode 100.000 automobila, mogu da prodaju 10.000 ovdje. Dakle, on donosi, investitor donosi iz inostranstva svoje tržište i očekuje da ovdje ima konkurentniju radnu snagu, konkurentniju sve inpute da ima konkurentnije, da bi imao konkurentniju robu, da bi tu robu mogao na svoje tržište inostrano da izveze. E, taj segment kod nas nije, da kažem, politički sagledan uopšte. A mislim da se ni politički, obzirom da nije sagledan, on nije ni, da kažem, nije predvidljiv uopšte kako će se to odvijati. Puni su svi političari priče o reformama, ali kad ih pitate šta bi to bila reforma javnog sektora, objašnjenje se uglavnom završi na prodaji javnih preduzeća, što je potpuno pogrešan pristup. Jer ako je javna preduzeća u kome je infrastruktura, ako vi prosto privatizujete ta javna preduzeća, vi nećete moći kontrolisati javne servise. Pa će nekome biti ti javni servisi dostupniji nego nekome drugome. Jel?
Apsolutno bi se složila sa vama stabilnost, za stabilno poslovanje, za privlačenje novih investicija, novih investitora, potrebna je dodatna stabilnost i potrebna je predvidljivost i potrebna su pravila igre koje su jasne i predvidljive za sve. U tom smislu, upravo to što ste rekli, nije dovoljno samo privatizovati državna preduzeća, važno je uvesti principe korporatizacije i napraviti okruženje u kojem su zakoni jasni i jednaki apsolutno za sve strane. Također, mislim da je vrlo značajno to što ste rekli da je veoma značajno, znači povećati, pojačati kvalitet administracije u Srbiji, napraviti, raditi na jačanju institucija, na treningu zaposlenih u državnoj administraciji, jer u krajnjoj liniji državna administracija treba da bude tu da pomogne građanima i da pomogne privredi.
A to je jedan poseban problem je ta državna administracija. Recimo, kod nas se misli da je ona opterećena suviše radnika. Po meni, 750.000 radnika u javnom sektoru, to je stvarno ogromno za naše mogućnosti. Ali, o čemu se radi? Mi imamo jako mnogo zaposlenih, ali njihov, da kažem, rezultat njihovog rada je nedovoljan. Dakle, oni moraju da budu zaposleni adekvatno. Pa možda ne treba njih ni otpuštati. A činjenica je da će nastavak pregovora sa Evropskom, odnosno početak i dalji nastavak pregovora sa Evropskom unijom dovesti do još većeg zapošljavanja u administraciji. Zato što se moraju neki principi njihovi ali ispoštovati.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Gosti Radio Beograda 1 i emisiju Središtu pažnje, Ana Firtelj, izvršna direktorka Saveta stranih investitora, i Mahmud Bušatlija, konsultant za strano ulaganje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Najlepše solo pesme i arije italijanskih majstora. Tenor, Zoran Todorović i gudači Svetog Đorđa. Kolarac, subota 7. decembar u 20:00.
Prošetajte se pored lavova, prođite ispod nosa nosorogu, mahnite žirafi, posjetite prostrane savane, prosmucajte se po pustinji i bacite pogled na snegove Kilimandžara. Afrika dobija novu dimenziju. Safari u Africi 3D u bioskopima od 28. novembra, sinhronizovano na srpski, distribucija Megacom Filma.
Get in touch with Africa.
Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju. Od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
Zlatni medved Berlina i Zlatni lav Venecije, Zlatna kamera Kana, Toronto, Sarajevo, Motovun i Pula. Od 28. novembra do 3. decembra dolaze u Beograd. 19. festival autorskog filma poziva vas na filmove koji će vam promeniti pogled na svet. Dom omladine Beograda, Dvorana kulturnog centra, Dom kulture Studentski grad, Kinoteka i Bioskop Fontana. Dođite na vaš omiljeni festival da se pogledamo drugačijim očima. faf.rs.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa. CD Uspomena. U prodaji.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovjek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Renner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto Srbija nema ambasadore u Vašingtonu, Pekingu i Berlinu? Zašto su na ambasadorska mesta po pravilu išli partijski kadrovi? Kada će se naša diplomatija vratiti u ruke profesionalaca? Gosti emisije Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova, i bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović. Emisiju vodi Jelena Vidić. Talasanje, četvrtak, od 11.05. Radio Beograd 1.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Razgovaramo o tome šta su glavne preporuke Saveta stranih investitora za poboljšanje poslovnog okruženja u Srbiji, koje su inače sadržane u nedavno predstavljenoj Beloj knjizi 2013. Gosti u studiju Ana Firtel, izvršna direktorka Saveta stranih investitora, i Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja. U prvom delu emisije naveli smo prosto neke glavne, jel, smernice iz Bele knjige, dakle šta su glavni problemi, a šta su dobre strane poslovanja u Srbiji. Možda smo se više fokusirali na jedan deo priče, dakle šta je ono što je još važno, što možda nismo spomenuli. Evo, predsjednik Saveta stranih investitora je na prilikom predstavljanja Bele knjige rekao da bi trebalo da se pojednostave zakoni o radu i zakon o planiranju i izgradnji, popravi imidž u inostranstvu i poboljša primjena zakona kako bi se lakše privukli investitori, ali to se naravno odnosi i na inače poslovni ambijent u zemlji.
Jeste. Mi zaista smatramo da su promene zakona o radu i promene zakona o nekretninama koji su vezani, koji iz oblasti izgradnje građevinarstva, zakoni koji će bi unapređenje dovelo do značajnog poboljšanja poslovne klime. Znači, naravno, svako poboljšanje regulative ima dobar efekat, ali smatramo da su ove oblasti koje bi zaista imali multiplikativan efekat za kako za postojeće investitore, tako i za buduće investitore. Sada kada govorimo, možda malo više informacije da damo kada je u pitanju konkretno recimo zakon o radu, mi zaista smatramo da poboljšanje u vidu omogućavanja fleksibilnijeg tržišta rada, smanjivanje administrativnih barijera, mogu značajno da doprinesu da se pojednostave uslovi za poslovanje. Kada je oblast nekretnina i gradnja u pitanju, tu pre svega govorimo o neophodnosti poboljšanja sistema građevinskih dozvola, koji je izuzetno kompleksan, koji treba naravno pojednostaviti. Takođe, postoji pitanje konverzije, koje je izuzetno značajno. Konverzija kao institut postoji u zakonu, Ustavni sud je obustavio njegovu primenu. Vidimo da se sada radi, da je ministarstvo izašlo sa novim predlogom zakona u ovoj oblasti, što smatramo da je dobro, jer je zaista privreda dosta dugo čeka na izmenu ovog zakona. Mi kao udruženje analiziramo ovaj zakon, daćemo svoje komentare i predloge ministarstvu, ali smatramo da je izuzetno neophodno da se upravo u oblasti kada je u pitanju konverzije, ali kada je u pitanju i proces izdavanja građevinskih dozvola, treba napraviti određeni pomak, i tu je naravno i pitanje restitucije koje je izuzetno značajno za dugoročno ulaganje i podizanje sigurnosti.
Pa, ja bih krenuo malo od rada. Kada vi gledate, bez obzira na vrlo niska primanja u našoj privredi generalno, kad pogledate naš rad, on nije naročito konkurentan, jer kad se priča o našim platama, svi obrate pažnju samo na onu neto platu. Zaborave da na tu neto platu još poslodavac mora nekih 63%, čak nešto malo više od 63% da plati kroz doprinose i kroz porez na rad. Taj naš rad, da bi postao konkurentan, on bi morao da ima opterećenja negdje u okviru 35-40% maksimum, čak mislim da je 40% suviše. Ali šta to znači? Vi ako izbacite tih 12% poreza na plate, vi niste bitno smanjili, mislim da je 10% je sada, na plate, vi ako izbacite taj porez ukupno, potpuno ga ukinete, vi niste bitno smanjili opterećenje na platu. Dakle, morate još da zahvatite negdje, a to je jedan masivniji dio, to je penzioni fond, znači doprinosi za penzioni fond. Ako i tu zahvatite malo, vi praktično državi smanjujete fiskalni prihod. I taj fiskalni prihod mora na drugoj strani država da nađe. I naš problem generalni jeste što država nema dobre javne financije. I to jako opterećuje naš rad. Dakle, sljedeći korak u tim svim reformama morao bi da bude i reforma javnih financija, koja bi pojeftinila rad. Sa druge strane, šta imamo mi problem sa zakonom o radu? Kod nas se praktično nije, da kažem, razdvojen nerad od rada. Nekako sve to pripada istoj kategoriji. Pa vi ako imate neradnika, vi njega ne možete otpustiti. Dakle, mora se, kroz zakon se mora afirmisati rad i kažnjavati nerad. I to ga kažnjavati na taj način da se otvori mogućnost da neko ko hoće i zna da radi, da može da radi. I u tom smislu ja mislim da se te procedure moraju pojednostaviti.
A šta mislite, gospodine Bušatli i vi, gospođo Firtel, I sam ministar privrede kaže da su izmene zakona o radu važne i nužne i da ministarstvo želi da sindikati učestvuju kako bi se došlo, jel, do, kako bi se ostvarilo to najbolje rešenje, ali vidimo da sindikati prosto nisu saglasni sa...
Ako mi dozvolite, ja bi se složila apsolutno, potrebne su sistemske reforme da bi se da bi došlo do poboljšanja i da upravo, znači, pitanje i PIO fonda i zdravstvenog fonda i obrazovanja, koje ne samo zaboraviti, je suštinski važno za pitanje kvaliteta radne snage. Znači, zaista je neophodno dugoročno gledano da država sprovede sistemske reforme kako bi omogućila, kako bi dovela do napretka u ovoj oblasti. Ali takođe, ako govorimo o zakonu o radu i regulativi radnoj, neophodno je napraviti fleksibilniju regulativu. Postoji naravno bojazan da fleksibilnija regulativa može da ima negativne posledice, ali s druge strane vidimo da je nezaposlenost izuzetno velika i potpuno bi se složila da je neophodno otvoriti tržište ka zapošljavanju, a to podrazumeva upravo to da je neophodno i napraviti sistem u kome je u kome moguće i otpustiti, doći i da
omogućiti otpuštenje. Gospodine Bušatvoja, da, imate li vi prosto informaciju o tome zašto sindikati nisu saglasni sa izmenama zakona?
Generalno, šta znam to da nisu baš zadovoljni sa predlogom, nisam čuo baš konkretne, osim kritika na fleksibilno zapošljavanje sa stanovišta prakse nekih evropskih zemalja, jer ima tu i negativnih nekih slučajeva, da kažem, koji se mogu pojaviti ovdje. Ono što se meni čini jeste da bi država opet sistemski morala da reguliše malo bolje ulogu sindikata uopšte u našoj ukupnoj ekonomiji, u tom smislu da sindikati moraju da imaju neka veća prava, ali veće obaveze. Kad to kažem, mislim da bi recimo sindikat morao da vodi računa o tome kako se riješiti neradnika. Dakle, da oni odgovaraju za taj dio posla, zajedno sa poslodavcem. Normalno da će poslodavac biti onaj koji će konačno nekoga otpustiti, ali da sindikat bude taj koji procjenjuje da li je neko neradnik ili nesposoban i da u saglasnosti sa sindikatom to radi. I to je praksa u svijetu, to je evropska praksa. Vi čak imate zemlje u kojima u određenim sektorima ne možete ni da se zaposlite ako niste član sindikata. A to je baš zato da bi sindikat mogao da kontroliše vaš rad i da koliko god vas štiti kao radnika, na taj način vas neće zaštititi ako niste radnik, ali ako ste neadekvatni. Dakle, šta god mi dirnuli u našoj, da kažem, ekonomiji, u našem životu, već je postalo problem. Zato što mi posljednjih 13 godina nismo imali nikakvo ozbiljno planiranje koje bi dovelo do nekih, da kažemo, konačnih reformskih pokreta. Mi smo stalno pravili neke korake, iskorake, pa onda naprijed jedan korak, naprijed dva nazad. Da. Jeli? Ili praveći neku reformu u nekom sektoru, mi smo tu zakrpili neke rupe, ali smo u nekoj drugoj oblasti zato otvorili neke daleko, daleko veće i ozbiljnije rupe. I sad je već vrlo jasno da je vrlo teško ući u bilo kakvu reformu i u bilo kakvo planiranje bez dugoročnog sagledavanja toga šta treba da bude ova zemlja za 20 ili za 30 godina. Jer ako pričamo o školstvu koje je izuzetno važno za jednu zemlju, to je jedan segment društveni koji ne može proizvesti ništa u kratkom roku. Vi da biste proizveli nekog radnika visoko kvalifikovanog, vama treba 10 godina makar da ga obrazujete, jel? Možda čak i 12 godina. Ali ako vi ne znate šta će biti potreba za 20 godina, koje će potrebe imati ovo društvo, za kojom vrstom radnika, onda vi ne možete ni da odredite kako ćete ga obrazovati. Pa sad obrazujete, ne znam, u našem obrazovnom sistemu imate preko 130 ili 160 nekih profesija koje uopšte ne postoje.
Da, i koje nisu potrebne.
Ako mogu samo vezano za zakon o radu i šta su neke od tema koje su vrlo značajne i koje sam prosto iz medija videla da su aktuelne i vezano za ovaj trenutno rad na novom zakonu o radu, odnosno izmenama zakona o radu. Dve teme koje su za nas kao udruženje izuzetno značajne i nalaze se u preporukama Bele knjige već dugi niz godina, a koje konkretno govore, na primjer, šta to znači fleksibilnije tržište rada. po sadašnjoj regulativi ugovor na određeno vreme je ograničen na 12 meseci. I vi ne možete da zaposlite radnika na određeno vreme, na period duži od 12 meseci. E sad zamislite ovako, ja sam, na primjer, investitor i razmišljam da li ću da napravim svoj posao u Srbiji ili u Hrvatskoj. Dobre. I hoću da razvijem projekat koji traje 3 godine. Da dođem, da napravim nešto, razvijem posao, prodam ga i nastavim da idem dalje. Ja ne mogu da zaposlim ili razvijem, nastavim da poslujem na neki drugi način, da razvijem neki drugi projekat. Za taj projekat koji želim da razvijem, trebaju mi određena radna snaga, mi je potrebna. I nakon 3 godine hoću da izađem iz tog posla i da krenem u drugi. Ja ne mogu da zaposlim tog nekog zaposlenog na periodu 3 godine. Ja mogu da biram da li ću da ga zaposlim na godinu dana ili u stalni radni odnos. To ne doprinosi niti zaposlenom,
niti poslodavcu.
Postoji veliko neslaganje, koliko ja razumem, u okviru socijalnog ekonomskog dijaloga vezano za tu konkretnu temu. Druga tema koja je vrlo značajna, koja je vezana za finansijski aspekt, jesu otpremnine, koje po sadašnjem zakonu su regulisane tako da otpremninu plaća poslednji poslodavac za period, za čitav radni vek. To je izuzetno nepovoljna okolnost, ne samo za svakog poslodavca, nego i za poslodavce, ali takođe i za radnu snagu, koja je starija radna snaga, znači ne mlade. Mladi kad se zapošljavaju, oni nemaju dugi radni vek. Ali mi često pričamo o tome da jedan značajan segment radne snage, znači ljudi koji su bili, koji su u poslednje vreme izgubili posao ili nisu radili, da bi našli novo zaposlenje, njihova cena na tržištu rada je značajno niža, jer vi kada ih zaposlite, ako treba da im date otpremninu, dajete otpremninu za čitav radni vek.
Ono što se, pošto nam je ostalo još 3 minuta do kraja emisije, nalazi praktično na prvim stranicama Bele knjige, jeste naša porazna slika, kao što je rekao gospodin Bušatlija, koju god temu ekonomsku da načnemo, svuda je problem izražen, ali najviše zabrinjava činjenica da Srbija i dalje ima jednu od najviših stopa nezaposlenosti u Evropi. Ta stopa trenutno iznosi oko 27%, ali i dalje raste. Preko 30% nezaposlenih je među mladima od 30 godina. Dakle, to je nešto što je apsolutno najveći problem u Srbiji.
To je jedan od razloga zašto naše udruženje postoji, jeste upravo osnovano je sa ciljem da pomogne da se svi ti problemi koji postoje u regulativi kroz znanje koje naše kompanije imaju registruju i da pokušamo da pomognemo da se oni prosto preduprede. A kako doći do poboljšanja, do povećanja zaposlenosti? Sigurno kroz bolje uslove za poslovanje. To je jedini pravi način, kroz obrazovanje, rad u oblasti obrazovanja, podizanje inovativnosti, jer u 21. veku bez inovativnih projekata nema budućnosti.
Izvolite, gospodine.
Ja mislim da je taj problem nezaposlenosti jedan od možda najtežih naših problema koji nije lako rješiv, jer sve ovo o čemu smo do sada pričali ne rezultira, Bog zna kako, velikim zapošljavanjem. I ako olakšate kroz zakon o zapošljavanje, vi u okviru ove privrede koju mi sada imamo ne možete bitno povećati zaposlenost. Da bi je povećali, morate da imate daleko, daleko veći stepen ulaganja u greenfield projekte koji jedini donose novo zapošljavanje, znate. A to znači jedan ozbiljan napor da se napravi ambijent koji će omogućiti prije svega industrializaciju koja malo više zapošljava, jeli, od trgovine ili od ovih kapitala, da kažem, rentnih kapitala koji su stvarani u posljednjih 13 godina, gdje sa 2 čovjeka koji vam rade u nekoj administraciji vi možete da izdajete ne znam koliko lokala i stanova. Dakle, mi moramo sistemski da radimo na tome i to da što prije savladamo, nažalost potrebne su godine da se to uradi, da napravimo jedan ambijent koji će omogućiti da krupne investicije dolaze u ovu zemlju. Strateške investicije, investicije koje su povezane sa potrebama centralne Evrope.
E sad moram kratko samo da vas zamolim za odgovor kada ćemo konačno napraviti takav ambijent.
To je potrebno vreme, potpuno sam se slažem. Mislim da će proces evropske integracije u tome da nam pomogne.
Nisam siguran, iskreno da vam kažem, ja sam dosta involviran sada u rješavanje nekih problema.
Niste sigurni da će proces evropskih integracija?
Ne, proces evropskih integracija nikako. Iz jednog prostog razloga što oni sada žive u Europi u jednom procjepu koji iziskuje da oni nađu prvo izlaz za sebe, pa će se onda to možda preslikati na nas.
Izvolite. U smislu, ja mislim da je značajan proces evropskih integracija i konkretno ovi pregovori, zato što će nam omogućiti da ono gde smo danas... No. Kako regulativa izgleda danas, bude predvidljivije i bolje i da se radi pre svega na sprovođenju zakona, jer to jeste ključni problem da. Sa kojim se mi sada suočavamo. A to, kada su u pitanju kriza evropska i izazovi s kojima se oni suočavaju, mislim da su mi daleko još uvek od toga.
Jeste, ali znate šta, ja se potpuno se slažem sa vama da primjena zakona mora da bude standardizowana prema evropskim normama, ali moramo se složiti oko jedne stvari, jer je to fakt da Evropa sada luta u svom zakonodavstvu i to strahovito, pogotovo u zemljama koje imaju velike probleme.
Vidjet ćemo kako ćemo se mi snaći u svemu tome. Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Ana Firtel, izvršna direktorka Saveta stranih investitora, i Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja. A ekipa koja je bila sa vama u središtu pažnje, tonski realizator Siniša Damjanović, producent Vesna Gemović, moje ime je Olivera Simić Milošević. Prijetno večer.
U središtu pažnje.